Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kun minä kuuntelin tätä Pentti-veljen puhetta, niin minun eteeni piirrettiin kuva menneistä vuosista ja niistä armollisista hetkistä, kun olin semmoisen nuoren veljen kanssa kiertämässä Yhdysvalloissa ja hän oli minun tulkkinani ja sitten jos minä itkin siellä saarnaspöntössä, niin sitten se tulkkikin itki. Ja jos minä nauroin siellä, niin hän nauroi. Ja jos minä nostin oikean käden, niin hän nosti oikean käden. Ja jos minä nostin vasemman käden, niin hän nosti vasemman käden. No joku voi ajatella, että se mies oli robotti, mutta ei se ollut robotti. Vähän hän samaistui siihen sanomaan. Hän eli siinä mukana. Että sekin, joka sitten kuunteli sitä toisella kielellä, eli englannin kielellä, saattoi ymmärtää sen sanoman ja kokea sen voiman ja voitelun. Se yksi niistä saarnoista on tuolla Kuninkaan käskykirjassa, siellä puhutaan apostolisesta ja profeetallisesta perustuksesta, niin et sinä ehkä sieltä kirjan lehdiltä pysty löytämään sitä henkeä, joka siinä kokouksessa oli. Tuskin siinä kokouksessa paljon saarnattiin parannuksen sanaa. Mutta sitten se parannuksen voitelu vaikutti sillä tavalla, että kun eräs amerikkalainen nainen lähti ajamaan sitä kokouksesta kotiin, niin hän ei kerinyt sinne kuin sen seurakuntarakennuksen portista ulos kadun laitaan, kun hänen elämänsä jysähti synnin tuntu ja hän oli pakko tulla takaisin. Sitten se hänen elämänsä tilanteen käsittely otti sitten siltä amerikkalaiselta saarnaajalta aikaa ja me joudumme odottamaan ja sitten meillä oli kiire seuraavaan osoitteeseen, 5-6 tunnin päässä oli sitten seuraava kokous ja siellä sitten ystävät oli jo kylläkseen laulanut melkein tunnin ja sitten siellä oli juuri sitten saarnaaja tai se pastori, sen seurakunnan johtaja oli siellä pöntössä sitten sanomassa, että ei se taidakaan se veli Tasanen tänään tullakaan tänne, niin samassa sitten me saimme Jumalalta armon olla siinä osoitteessa. Tämä Jumalan armo on ihmeellistä. Ja tämä armon tehtävä on murtaa ja muuttaa meitä. Mutta nyt me ei voi tätä armon puolta ymmärtää, jos me emme ymmärrä totuutta. Totuus on niin kuin puskuri, joka tekee tilaa armolle. Ihminen voi tuntea syntiä, ellei hän kuule Jumalan sanaa, ellei hän kuule Jumalan lakia. Ja hän voi ymmärtää, mikä on syntiä. Eli tällä lailla ja totuuden puolella on tehtävänsä, sen tehtävä on herättää ihmisessä synnin tunto, että hän voi kohdata Jumalan armon ja kohdata Jumalan laupeuden. En minä kerskaa tuon veljen hyvistä ominaisuuksista, vaan siitä voitelusta, mikä tuolle tulkille oli Jumalalta annettu. Hän oli kohdannut Jumalan armon. Ja hän oli kohdannut sen hyvin nuorena, hän oli ollut jossain spiritismissa ja kaikissa asioissa mukana, mutta sitten tuo perhe kokonaisuutena löysi Kristuksen muutamassa päivässä, koko perhekunta pelastui. Ja kaiken alku oli se, kun tuo perheen isä oli ajamassa työmatkalla siellä jossakin Bostonin lähellä siellä Massachusettsin osavaltiossa, niin hän kuuli radiosta julistettavan sanomaa, jossa saarnaaja yksityiskohtaisesti kuvaili, minkälainen oli se roomalainen ruoska, jolla Jeesusta ruoskittiin. Kuinka paljon siinä oli haaroja, kuinka paljon siinä oli lasin palasia, kuinka paljon se jokainen isku repi ihmisen ihoa ja lihaksia palasiksi ja toi luut näkyviin. Ja kun hän kuunteli sitä julistusta siellä radiossa, hän tajusi, että Jeesus oli todella vanhurskas, kun hän tuli syyttömänä, synnittömänä kärsimään minun puolestani. Ja hyvin lyhyessä ajassa hän löysi pelastuksen. Ja hyvin lyhyessä ajassa koko perhekunta löysi pelastuksen riemun. Totuus teki tilaa armolle. Totuus siitä, että minkälainen oli se ruoska, minkälainen oli orjantappura kruunu, joka pistettiin mestarin päähän, se alkoi tekemään sijaa Jumalan armolle. Totuus herättää synnin tunnon tänäkin päivänä. Ja mikä on se totuuden sanan ihana puoli? Totuus tekee vapaaksi. Jumalan sana on kokonaansa totuus ja Jumalan pyhä henki on totuuden henki. Ja nämä kaksi johtavat meidät kaikkeen koko totuuteen, kirjoitettu sana ja Jumalan henki. Mutta tämä kuollekirjain ei saa aikaan ihmisessä vielä synnin tuntoa. Tarvitaan se parannuksen voima ja voitelu. Ja sen sain kokea siellä Oregonissa, etten varsinaisesti puhunut edes parannuksen sanaa, mutta siellä oli ihminen, joka kykeni vastaanottamaan parannuksen voiman ja voitelun. Sitten myöhemmin, minä olin muutama vuotta myöhemmin, sitten minulla ei ole enää mahdollisuutta saada tätä nuorta veljeä mukaan, niin olin sitten Vancouverin saarella kokouksessa, ja siellä oli sitten suomalaisella seurakunnalla oli joulujuhla, ja se oli ympätty niin täyteen ohjelmaa, että se saarnaaja sanoi, että valitettavasti Jari, täällä ei ole sinulla mahdollisuutta sanoa yhtään sanaa tässä tilaisuudessa. Tämä on niin täsmällisesti laitettu ohjelma tänne päälle. Ja minä ajattelin, että Jumala, että mitä minä, miksi minä tänne olen tullut. Mutta sitten ne keksi minulle ohjelmaa. Siellä oli nainen, jolla oli elämässään vaikeuksia. He toisen minun luo ja sanoi, että Jari, rupea sinä rukoilemaan tämän naisen puolesta. Ja ainoat sanat, mitä minä sain hengen maailmasta hänen elämänsä, niin Jumalan pyhä henki laittoi 5 minuuttia julistamaan hänen elämänsä ylle. Elämän tulee jatkua. Jeesuksen nimessä elämän tulee jatkua. Tätä minä hoin 5 minuuttia. Elämän tulee jatkua sinun kohdallasi Jeesuksen nimessä. Sitten hän tunnusti, minä olen viimeiset viikot harkinnut itse murhaa, mutta sinä synnytät elämän minun sisimmässäni. Tai minä vaan Kristuksen voima ja voitelu. Me haluamme Pentti-veljen kanssa suositella Kristusta jokaiselle omalle tunnolle tänä päivänä. Minulla ei ole antaa sinulle kultaa, eikä ole hopeaa, eikä ole Pentilläkään antaa, mutta sitä mitä meillä on, sitä me jaamme. Jeesus on tänäänkin voittaja. Totuus on tänäänkin voimassa ja armon liitto ei horju. Kunhan me tulemme sen armon vaikutuspiiriin. Kunhan me haluamme, että koko meidän elämämme tulee totuuden tarkastukseen. Minä olen opettanut näillä samoilla sanoilla, että jos ihminen ei tiedä, mikä on syntiä, niin hän voi siinä elämäntilanteessa, mitä hän tekee, hän voi laittaa itsensä Jeesuksen paikalle ja kysyä, tekisikö Jeesus tällä tavalla. Jos sinä istut siellä kauniitten ja rohkeitten ääressä, niin kysy siellä nojatuolissasi, katselisiko Jeesus tätä haureutta? Katselisiko hän tätä murhaamista? Katsosiko hän tätä, kun perheet hajoavat ja tehdään huorin? Sinun sydämesi vastaisi välittömästi, ei Jeesus tekisi tällä tavalla. Ja silloin se tarkoittaa, että sinun elämääsi on laskeutumassa synnin tunto, ja ainoa vaihtoehto päästä sen yli on tehdä parannus. Tunnusta, että minä elän väärin totuuteen ja elän väärin armoon nähden. Samalla tavalla se, joka on alkoholinorja tai sätkänorja, voi kuvitella, että miltä se näyttäisi, jos Jeesus tulisi sinua vastaan kadulla sätkäsuussa tai humalassa, niin sinun sisimpäsi vastaisi, ei Jeesus tekisi tällä tavalla. Ja silloin sinä tiedät, minä elän synnissä, minä tarvin armoa, minä tarvin Jumalan voimaa, että minä pääsen vapaaksi synnin orjuudesta, jotta Jumalan poika voi kirkastua minun elämässäni. Rakkaat ystävät, nämä kysymykset ovat yksinkertaisia. Ne ovat sittenkin mustavalkoisia. On valkeus ja on pimeys. Ja Jumala ei mielisty siihen laudikialaiseen seurakuntaan, joka on haalea, joka on penseä, joka on välinpitämätön. Ja mitä tämä penseys tarkoittaa? Se tarkoittaa seurakuntaa, joka tietää totuuden, mutta ei tee totuuden mukaan. Penseys tarkoittaa samaa kuin välinpitämättömyys. Ja Jumala vihaa sitä ja oksentaa sellaisen ulos, joka tietää totuuden ja tietää Jumalan armon, mutta ei välitä siitä armosta, ei välitä siitä totuudesta, vaan käy ohi sen iankaikkisen lunastuksen ja pitää halpana liiton veren. Jos Laodikean seurakunta jätti parannuksen tekemättä, niin se oksennettiin pois. Ja mitä se merkitsee, jos seurakunta oksennetaan pois Jumalan suusta, Jumalan edestä? Tai mitä se merkitsee, se sana, joka sanottiin Efeson seurakunnalle, jos et sinä tee parannusta, niin minä siirrän lampun jalan pois sijaltansa. ensimmäisen rakkauden puutteen tähden Efeson seurakunnalle. Voi sanoa, että se oli uhkaus. Jos sinä et tee parannusta, minä siirrän lampun jalas pois paikaltaan. Mitä se tarkoittaa, jos seurakunta menettää lampun jalan? Se menettää Jumalan voiman ja se menettää voitelun, sillä käsky on lamppu, opetus on valo. Ja jos nämä kaksi työnnetään sivuun, joudutaan harhaoppien valtaan, joudutaan pimeyteen. Jos Jumala ottaa arvon pois, ei ole mitään muuta jäljellä kuin pimeys, on sekasotku. Ja siksi meidän kannattaa etsiä Herraa silloin, kun hänet voi löytää, ja kannattaa tehdä silloin parannusta, kun on parannuksen teon aika. Minä olin vuosia sitten Helsingissä. Eräs uskova vanha veli pyysi minua ja sanoi, että tule ja rukoile minun vaimoni puolesta. Minun vaimoni on jo iällinen, mutta hän ei ole vielä vastaanottanut Jeesusta. Ja ainakin puoli tuntia minä pidin sen kaisen pään päällä kättä ja sanoin, että luovuta nyt elämäsi Jeesukselle tänään, luovuta ehdoitta. Ja hän sanoi, ei, rukoile vaan, että minä parannun. Ja minä taas sanoin, luovuta tänään elämäsi Jeesukselle, tänään on pelastuksen päivä. Hän sanoi, minulla on vielä aikaa, rukoile vain, että minä parannun tästä sairaudesta. Ja hän kävi neuvottelua puoli tuntia elävän Jumalan kasvojen edessä, ja hän kieltäytyi vastaanottamasta pelastusta. Sitten 3 viikon kuluttua, tai noin 3 tai 4 viikon kuluttua, Pyhä Henki puhui minulle, että soita uudelleen, soita sille veljelle ja kysy, miten hänellä menee. Ja hän sanoi, että minulla menee erittäin huonosti. 3 päivää sitten minun vaimoni kuoli. Aamukahvia juodessa verisuoni katkesi päästä ja hän putosi pöydästä ja elämä päättyi siihen. Armon aika päättyi siihen hetkeen. Me emme voi ylen katsoa Jumalan armoa silloin, kun sitä meille tarjotaan. Vaikka se on ylenpalttisen runsas, se on riittävä, niin jokaisen ihmisen kohdalla joskus tässä ajassa aika loppuu. Ja synnin tekijällä se loppuu kesken. Itsemurhan tekijällä se loppuu kesken. Alkoholistilla se loppuu silloin kesken, kun hän lyö viimeisen pikarin ja hän kuolee vaikka maksakirroosiin tai verenmyrkytykseen tai minkälaiseen kramppiin tai kylmään kalkkuseen ja elämä lähtee, niin se malja on, synnin malja on silloin juotu pohjaan ja loppu tulee. Silloin kun kuulee Jumalan pojan äänen, ei kannata paaduttaa sydäntä, vaan pitää sanoa, Herra, tässä minä olen. Minä haluan nöyrtyä sinun väkevän kätesi alle. Herra, minä haluan tehdä täyttä totta. Ja me ei saada niitä synnin orjia vapautetuiksi sieltä synnin kahleista, jos me itse elämme niin kuin tämä maailma elää. Jos täällä on joku, joka on kauniiden ja rohkeiden orja, niin siltä puuttuu voima mennä pimeään maailmaan vapauttamaan haureuden harjoittajia. Jos sinä olet saman henkivallan orja, sinä et voi toista orjaa vapauttaa. Tällaista käsitteistä Raamattu sanoi, että 2 sokeaa taluttavat toisiaan ja molemmat lankeavat kuoppaan. Molempien elämä on katastrofissa. Uskovan elämä, joka elää synnissä, se on katastrofissa. Ja pimeässä maailmassa elävän ihmisen elämä, joka elää ilman Jeesusta, hänen elämänsä on katastrofin vallassa, kunnes hän kokee Jumalan armon. Ehkä tämä sanan kohta ymmärretään väärin, jossa sanotaan, että siellä missä synti on suureksi tullut, on Jumalan armo tullut ylenpalttiseksi. Ehkä ihminen mieli ajattelee, että tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno, siellä on Jumalan armo suurena. No kyllä se siellä ilmestyy monta kertaa suurena. Mutta mitä se tarkoittaa tämä sana? Se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, niin painavaksi, niin raskaaksi, että on tarve tehdä parannusta, siellä voidaan kohdata armon ylenpalttinen runsaus. Minä muistan tästä samasta perheestä, josta puhuin, että isä tuli uskoon, kun hän kuunteli sanomaa siitä verisestä ruoskasta, jolla Jeesusta ruoskittiin. Ja tuo vaimo oli sairaanhoitaja ja hän teki hyvin pian myöskin uskon ratkaisun. Ja sitten hän oli tottunut siellä, kun oli työssä siellä sairaalassa, että siellä oli sitten jossakin ikkunalaudalla, jokainen jätti sinne omia eväitä ja joku jätti karkkiaski ja kuka minkäkin. Ja hän sanoi, että se oli yleinen tapa, että sieltä jokainen otti mistä parhaita löysi. Mutta kun hän tuli uskoon, niin hän meni sinne toisen karkkiaskille, niin hänelle tuli synnin tunto ja hän tajusi, että nyt hän on varastamassa. Kun Jumalan henki ottaa kiinni, niin se voi ottaa yhdestä salmiakista kiinni tai pienestä asiasta. Silloin, kun ihminen on herkässä tilassa. Ja Jumalan tahto, että me elettäisiin tässä herkässä tilassa, ettei kukaan meistä synnin pettämänä paatuisi ja hylkäisi sitä iankaikkista armoa. On parempi, että on pienissäkin asioissa synnin tunto, kuin se, että ihminen paatuu eikä tule enää missään asioissa synnin tuntoa ja menee taivaan portin ohi paatumuksen tähden. Laodikean seurakunnalla oli suuri vaara mennä taivaan portin ohi. Efeson seurakunnalla oli suuri vaara mennä taivaan portin ohi ensimmäisen rakkauden puutteen tähden. Jumala mielistyy siihen, että on palavuutta. Ja Jumala ymmärtää vielä sitäkin, että on kylmyyttä, joka tarkoittaa, että on tietämättömyyttä. Mutta jos on penseys, niin on tieto, mutta sitä tiedosta ei välitetä. Minun sydäntäni koskee tässä Suomen Sionissa se, että kaikkien suurten kirkkokuntien johto tekee huorin tänä päivänä. Ja tästä asiasta hiljaisesti vaietaan. Ei meitä koskaan saada yhteen Marian palvojien kanssa, elleikö joku tee kompromissia. Ja Jumala vihaa tätä kompromissia. Jumala vihaa tätä sekoitusta. Jumala kieltää sekoittamasta Kristuksen ja epäjumalat keskenään. Ja oli Penttivelin kanssa Imatralla. Ja meidän isäntä perheessä siellä, ja mies ei ollut uskossa, mutta hän on historian opettaja. Ja me kysyimme häneltä, että minkä, tai minäkö sitä kysyin, vai Pentti en muista enää, että minkä hän näkee, että mikä on se syy, että miksi Inkerin kansa hajotettiin kaikkeen maailmaan, että miksi heitä erikoisesti kohtasi niin voimakas Jumalan tuomio. Niin ajatelkaa, tämä jumalaton mies vastasi heti, ja hän sanoi, he sekoittivat kristinuskon ja epäjumalat keskenään, ja heitä kohtasi Jumalan viha. En minä halua syyllistää, jos täällä on joku inkeriläissyntyinen ihminen, sillä Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Mutta otan sen varoittavana esimerkkinä, ettei Kristusta ja Beliaalia saa sekoittaa keskenään, eikä Kristus sovi yhteen epäjumalien kanssa. Me olemme se temppeli pyhässä hengessä, ja tähän temppeliin, tähän hengelliseen temppeliin, Antikristus on kautta historian yrittänyt tuoda saastaiset riivaajat saastuttamaan sen, että seurakunta menettäisi voiman. Alkuseurakunta eli voimassa ja voitelussa, aina koko Rooman valtakunnan ajan, he eivät tehneet kompromissia. He mieluummin kuolivat siellä leijonien kidassa tai Rooman miekassa, mutta he eivät tehneet kompromissia pimeän maailman kanssa. Mutta sitten tuli Konstantinus, joka keksi, että tehdään kristinuskosta valtionuskonto, eli sekoitetaan uudesti syntyneet ja jumalattomat keskenään ja tehdään sekasotku. Ja tuodaan Herran pöytään kääntymättömät ihmiset myöskin mukaan. Ja tätä sekasotkua on tämä meidän Suomen Sionin tänä päivänä täynnä. Ja tämä on syy voimattomuuteen. Jos me todella rakastamme kadotettuja sieluja ja haluamme voiman, että ihmiset pääsee synnistä vapauteen ja pääsee myöskin uskonnon orjuudesta vapauteen, niin meidän täytyy tehdä täyttä totta. Tuli ei voi laskeutua alttarille, jos me elämme kompromississa. Jos me evankeliumme silkkihanskat käsissä ja teemme sillä tavalla, niin kuin joskus neuvotaan, että toimikaa nyt sillä tavalla, että kukaan ei loukkaannu. Niin me voidaan toimia sillä tavalla, että kukaan ei loukkaannu, mutta mikä siitä on seurauksena? Seuraus on se, että sieluja ei pelastu. Evankeliumi aina jakaa. Minun vanha saarnaaja veljeni sanoi, että kun hän saarnaa, toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta hän ei välitä, hän menee seuraavaan paikkaan ja taas hän saarnaa. Ja minäkään en välitä, jos joku ihastuu tai joku vihastuu, niin aivan vapaasti, mutta Jeesus Kristus on Herra. Ja aika on lyhyt, tuskin me ehdimme tuon penttiveljen kanssa käydä kaikkia kaupunkeja edes tässä maassa läpi, kuin Herra tulee. Ja me menemme seuraavaan paikkaan. Ja taas seuraavaan paikkaan tarjoamaan Kristusta, suosittelemaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle, suosittelemaan pelastavaa Kristusta, suosittelemaan pyhittävää Kristusta, suosittelemaan parantavaa Kristusta, suosittelemaan häntä varsinkin uskovien vapahtajaa, suosittelemme häntä jokaisen omalle tunnolle, elävää Kristusta. Jos joku on elänyt kuolleessa tilassa, kuivuudessa, niin suosittelemme elävää Kristusta. Ja jos joku on elänyt kompromississa, niin suosittelemme tätä suoraa armon ja totuuden tietä. Suosittelemme jokaisen omalle tunnolle kaitaa tietä Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me lavennamme tämän tien, niin me väärennämme silloin Jumalan sanan. Vaikka tulisi massa herätyksetkin, niin sittenkin tämä tie on ja pysyy kaitana tienä. Ja sana osoittaa, harvat löytävät sen. Eräs saarnaaja ja veljeni vuosia sitten hän otti nauhurin ja hän otti mikrofonin ja hän käveri elään paikakunnan pääkatua ja hän kysyi jokaiselta vastaan tulevalta, oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Onko Jeesus Kristus sinun herrani? Herrasi, niin hän sanoi, että 5 ihmistä 100 vastasi selkeästi, Jeesus Kristus on minun herrani. Mitä se kuvaa? Se kuvaa, että meidän kansastamme suurin osa elää pakanuudessa, elää ulkoisessa, nimellisessä kristillisyydessä, mutta heidän sydämensä on kaukana tästä mielenmuutoksesta, josta veljemme julisti. Mutta tätä mielenmuutosta, tätä parannusta on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Se on meidän jokaisen tehtävä, sillä sana sanoi, että meille on uskottu sovituksen virka, joka voitaisiin paremmin kääntää, että meille jokaiselle uskovalle on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Se olisi parempi käännös. Ja sitten sanotaan, että meille on uskottu sovituksen sana. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin Jumalan pyhä henki haluaa puhua vähäisimmänkin Kristuksen ruumiin jäsenen kautta jumalattomalle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Tulkaa sovitetuksi avoimessa verilähteessä Jeesuksen veressä, joka on annettu kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Se on elämän merkki uskovan pyhän hengen temppelissä, että pyhä henki toimittaa tätä sovituksen palvelutehtävää ja että sieltä pyhän hengen temppelistä virtaa sovituksen sanat. Että sieltä virtaa ne totuuden, armon ja totuuden sanat. Jos kerta Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin hän on meidän vanhin veljemme. Hän on kaikessa vaeltanut edellä. Hän on vaeltanut esikuvallisesti. Jos hän oli täynnä armoa ja totuutta, niin silloin Jumalan tahto on, että sinä ja minä olemme myöskin täynnä armoa ja totuutta. Ja se tuo sisälle sielujen sadon. Mutta jos me painotamme armoa tai painotamme totuutta ja se tasapaino katoaa, tulee kuollut kirjain tai tulee vain armon puoli, niin silloin me vaellamme kompromississa. On olemassa tasapaino ja nämä asiat ei ole ristiriidassa keskenään, niin kuin veljemme sanoi. Armo ja totuus eivät ole vastakohtia, vaan kun totuuden sana tunkee niin kuin siellä helluntaipäivänä, ne ihmiset sai piston sydämeensä, ne tuli Pietarilta kysyä, mitä meidän pitää tekemään. Ja vastaus oli selkeä, tehkää parannus. He kuulivat totuuden sanan ja se synnytti piston heidän sisimmässään. Ja sitten he tulivat armahdetuksi Jeesuksen veressä. He tajusivat, että heidän isänsä tai heidän veljensä ovat tappaneet Jeesuksen. He tajusivat, että heidän kansalliset johtajansa ovat murhaajia. Heille tuli synnin tunto ja he tekivät parannuksen. Totta kai he tunsivat heidän yksilölliset syntinsä myöskin. Ja tämä on tie, tämä on se kaidon tien, voisi sanoa alkupiste, tulla parannuksen teon kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Kyllä sieluvihollinen on keksinyt kaikenlaisia keinoja, millä yritetään aidan yli tuoda ihminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta Jumalan tahto on, että ihmiset tällä evankeliumin sanalla selkeästi kihlataan Kristukselle. Ja sen jälkeen heitä opetetaan pitämään kaikki, mitä Jeesus käski meidän pitää. Tämä on se alkuperäinen lähetyskäsky. Niin kuin korintolaiset Paavali sanoi, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle Jeesukselle. Ja kun hän kihlasi evankeliumin sanalla nämä ihmiset Kristukselle, niin sen jälkeen hän alkoi opettamaan heille Jumalan valtakuntaa, opettamaan totuutta rakkaudessa. Ja tämä koskee myöskin niin sanottuja toisen polven ihmisiä, uskovan lapsia ja kaikkia perheenjäseniä. Ne kaikki on kihlattava evankeliumin sanalla Kristukselle Jeesukselle. Ei mikään uskollinen rituaali pelasta meidän lapsiamme, vaan tulee hetki heidän elämässä, että heidänkin elämänsä on tultava synnin tunto, että he ymmärtävät, että he tarvitsevat Jeesusta, että heidän tarvii tehdä parannus. Tähän kristillisyyteen ei voi kasvamalla kasvaa sisälle. Jumalan pyhä henki huolehtii siitä, että jossakin vaiheessa ihmiselle tulee synnin tunto ja hän päättää vastaanottaa Jeesuksen. Näihin ei voi tulla kasvatuksen kautta sisälle, silloin menetetään tämä voiman puoli. Minäköin hyvin selkeän tilanteen muutamia vuosia sitten, kun meni vaimoni kanssa tapaamaan erästä uskovaa pariskuntaa ja he eivät sitten olleet kotona ja sitten heidän tytär oli siellä kotona ja minä aloin keskustelemaan vaimoni kanssa tuon tyttären kanssa ja hän tunsi erittäin hyvin kaanaan kieli. Jos me keskusteltiin jostakin hengellisestä kokouksesta, hän oli samalla aaltopituudella, hän pystyi keskustelemaan kaanaan kielellä lähes kaikista asioista, mutta yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sanoi, kysy tuolta nuorelta naiselta, onko hän uudesti syntynyt elävään toivoon. Silloin hänen päänsä painui alas ja sanoi, en minä ole. Minä en ole sisällä tässä valtakunnassa. Minä olen istunut monta kokousta. Minun vanhempani on puhunut minulle paljon Jeesuksesta, mutta minä tunnustan tänä päivänä, minä olen ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Minä olen käynyt pyhäkoulut, minä olen käynyt rippikoulut, minä olen istunut Jumalan palvelukset, minä olen käynyt vapaiden suuntien kokoukset, minä olen istunut teltoissa, mutta minä tunnustan tänään, että minä en ole uudesti syntynyt elävään toivoon. Siinä hetkessä hän päätti antaa elämänsä Jeesukselle. Hän odotti jotakin suurta tunnepurkausta. Minä sanoin, että ei ole kysymys tunnin purkauksista, vaan joka avuksi huutaa Herran nimeä, se pelastuu. Niin kuin se hengellinen laulu sanoi, että ei tunteista riipu pelastusvarmuus. Se on suuremmissa käsissä kuin tunteissa. Se on niissä käsissä, jotka ristiin naulittiin. Ja siellä ristillä Jeesus huusi, että se on täytetty. Siinä on se varmuus. Että hänet ristiin naulittiin. Tuntuu sinulta, mistä tuntuu tänä päivänä, mutta Jumalan pyhä henki huutaa sovituksen sanan sinun sisimpääsi. Tee parannus, tule uudesti syntymisen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Se ei riitä, että sinä olet harjoittanut hengellisiä asioita vuosikausia. Se ei riitä, että sinä olet kuluttanut kokoussalien penkkejä. Se ei ole vielä pelastus. Se ei ole vielä pelastus, että sinä olet laulanut kuorossa. Se ei ole pelastus, että sinä olet lukenut kokouksessa Raamattua. Se ei ole vielä sovitus Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä tiedän nämä asiat kantapään kautta omassa elämässäni. 15-vuotiaana minä tulin siihen hetkeen, että minä tajusin, että kun koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt, että on tullut matoja, on tullut apina, niin mä aloin miettimään, että tämä kuulostaa järjettömältä. Ja minä rukoilin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, ilmaise minulle olemassaolosi. Ja silloin minun elämäni ylle laskeutui Jumalan voima. Se laskeutui niin väkevänä, että sen päivän jälkeen en ole koskaan epäillyt, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta haluan sanoa seuraavan lauseen. Minä en uudesti syntynyt siinä hetkessä. Minä en tullut portin kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Minä sain kysymykseeni vastauksen, kun minä kysyin, että Jumala, oletko sinä olemassa, niin hän ilmaisi väkevästi, voimallisesti, että hän on olemassa, mutta se ei vielä ollut pelastus. Sitten kului 7 vuotta minun elämässäni, ja Helsingin kadulla minut pysäytti nuori nainen ja sanoi, nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä selitin hänelle, että kyllä minä olen käynyt kirkossa ja minä kuulun kirkkoon ja minä tiedän, että Jumala on. Sieltä tuli vastaus, se ei riitä. Se ei riitä. Sitten hän johti minut sinne seurakuntaan ja minä ajattelin, että siellä alkaa joku teologinen keskustelu. Mutta ei siellä alkanut mitään teologista keskustelua. Se saarnaaja kysyi, haluatko sinä nuori mies saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja tuohon kysymykseen minä vastasin kyllä. Ja siksi minä olen täällä tänään. Minä vastasin tähän suureen kysymykseen kyllä. Se ydinkysymys, että ihminen nöyrtyy ja tunnustaa, mitä veljemme sanoi, että omassa itsessämme me emme ole mitään. Ja omilla ansioilla ei ole mitään merkitystä Jumalan valtaistuimen edessä. Ja kaikki, mikä me saadaan armosta tehdä Kristuksessa, niin kuin puhuin tästä tulkkiveljestäkin, niin mitä kaikesta siitäkin, mitä me saamme Kristuksen armosta tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi, niin mikä on se viimeinen tilinpäätös, mikä meidän täytyy sanoa, tai tulisi sanoa, kun me olemme kaiken suorittaneet, niin sanoa, kaiken suoritettuanne ja seisottuanne pystyssä sanokaa, me olemme vain ansiottomia palvelijoita, ja olemme tehneet sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Mitä se puhuu meille suomen kielellä tänä päivänä? Me emme voi maksaa armosta hintaa. Jos me yritämme parannella omaa elämäämme, niin silloin me emme ole enää ansiottomia palvelijoita, vaan silloin me perustamme omaan ansioon jotakin asioita. Täällä taivasten valtakunnassa ei voi kerätä bonuksia. Jokainen palvelija on ansioton palvelija, ja jokaisen menestys on Kristuksen menestys. Kun minä aloitin tätä hengellistä työtä, minä kierrän semmoisen vanhemman julistajan kanssa. Ja sitten jos hän oli kokenut jotain erikoista siellä kokouksessa, kun saatettiin joskus lähteä 2-3 aikaan aamuyöllä ajamaan kotiin, kun oli pitkät alttarihetket, niin hän saattoi sanoa sellaisella hyvin erikoisella äänellä, tänä iltana kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Mutta hän ei sanonut näitä sanoja, jos siellä oli joku suositellut itseään, tai jos siellä oli joku kertonut lihan tekoja, niin hän ei sanonut näitä sanoja. Mutta jos veren armo oli erikoisella tavalla ilmestynyt ja sanoi, tänään puhui Kristuksen ansio, kiitos Jumalalle siitä. Ja minun rukoukseni on, että kun sinä lähdet tästä kokouksesta, sinäkin voisit sanoa nämä vanhan julistajan sanat, että tänään puhui Kristuksen ansio. Se puhui minun puolestani, että minä voin tulla syyttömäksi julistetuksi karitsan veressä. Minä, joka olen kuollut rikoksiini, minä, jonka elämässä painaa syntisäkki. Niin minä voin tulla sovitetuksi karitsan veressä. Minä, joka olen syyllinen, voin tulla julistetuksi syyttömäksi karitsan veressä. Tämä on se ihmeellinen evankeliumi, jota meidän on kutsuttu julistamaan ja jota meidän on kutsuttu myöskin elämällämme elämään todeksi. Sillä niillä sanoilla ei ole merkitystä, jos me emme elä niiden sanojen mukaisesti. Tarvitaan myöskin jumalallinen vaellus pyhässä hengessä. Vaellus Kristuksessa Jeesuksessa. Jos meidän elämä ei todista Kristuksesta, niin sanat menettävät sen auktoriteettivallan ja voiman, mikä meitä varten on varattuna. Velini otti täältä Timoteuskirjeen 4. luvusta viimeisen jakeen. Ja hän meni hyvin lähelle sitä eväsboksia tai laatikkoa, missä minun on tarkoitus täältä lukea. Ja minä luen täältä jakeen 12. Älköön kukaan nuoruutta katsoko yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. No tässä puhutaan nuorelle Timoteukselle. Mutta siinä puhutaan myöskin minulle ja sinulle. Meidän tulisi olla uskovaisten esikuvia. Kaikissa näissä asioissa. Ensinnäkin puheessa. Puhua Jumalan tietä totuudessa. Puhua sitä rakkaudessa. suositella Kristusta jokaiselle ihmiselle. Ei suositella itseään, ei suositella jotain kirkkokuntaa, ei suositella jotakin järjestöä tai järjestelmää, vaan suosittaa Kristusta kaikella pitkämielisyydellä, lempeydellä ja rakkaudella jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Puheessa esikuva. Ja puhua sitä, mikä on oikein ja sitä, mikä on totta ja niin edelleen. Sitten tässä sanotaan olla uskovaisten esikuva vaelluksessa. Meidän elämäämme luetaan niin kuin avointa kirjaa. Pimeä maailma tarkkailee meitä. Voi olla, että sinun elämäsi on joku tarkkaillut jo vuosikausia. Ja se riippuu sen ihmisen kääntyminen siitä, miten sinä elät. Jos hän näkee sinut synnissä jatkuvasti, niin hänen kääntymyksensä lykkääntyy. Tai sitten voin kertoa yhden avioliiton, kävin yhdessä perheessä ja se vaimo oli uskossa ja mies ei ollut uskossa. Se mies oli kyllä kiinnostunut hengellisistä asioista, mutta vaimo käyttäytyi niin väärin, että hän oli työntämässä tuota miestä ymmärtämättömyyden tähden pois Jumalan valtakunnasta. Aina kun tuo mies tuli töistä, niin vaimo huolehti, että samalla hetkellä kovi aukeaa, niin hän laittoi ylistyslaulukasetin täysille. Ja minä tiesin, että tämä ei toimi. Pakkosyöttö ei onnistu. Parempi on vaeltaa jumalallisesti, että elämä todistaa. Kyllä se ylistäminen on ihana ja soveliasta, mutta kun sinä tiedät, että jumalaton ihminen on tietämättöminen tilassa, niin ei hänen luonnolliset korvat voi ymmärtää sitä, hän ei kestä sitä, koska hänessä ei vielä ole Kristuksen henkeä. Ja se pakkosyöttö ei toimi. Ja tuo mies, hänen elämänsä päättyi itsemurhaan. Ja minä tiedän, että siellä olisi voinut käydä toisinkin. Mutta se päättyi katastrofiin, ymmärtämättömyyden, raadollisuuden tähden. Me voimme tehdä asioita väärin, siksi me tarvimme Jumalan armoa. Sitten tämä on se sama kysymys tässä seuraava, uskovaisten esikuvan rakkaudessa. Se on se kynnyskysymys, jossa yksilö uskova seisoo tai kaatuu. Ja se on se kynnyskysymys, jossa kokonainen seurakunta, se joko seisoo tai kaatuu. Siellä joko on lampun jalka, tai siellä ei ole lampun jalkaa. Ja toisilla sanoilla, se on ensimmäinen rakkaus. Sen sanan edessä kaatuu kokonaisia seurakuntia. Sen sanan edessä kaatuu kokonaisia uskovia, yksilöuskovia. Mutta toisinpäin sen sanan tähden seisoo moni seurakunta, seisoo moni uskova, jos se vaeltaa rakkaudessa. Ja mitä on ensimmäinen rakkaus? Me miellämme sen aina niin, että se on sitä, että kun minä tulin uskoon, ja silloin minä paloin sitä ensimmäistä rakkautta. Samalla tavalla, kun me nähdään, että on juuri solmittu avioliitto, ja siellä on kiiltävät sormukset, ja me nähdään ulkoisestikin, että siellä on sitä palavuutta, siellä on sitä sähinää. Siellä on se ensimmäinen rakkaus. Mutta minä sanoisin jotakin muuta myöskin ensimmäisestä rakkaudesta. Ensimmäinen rakkaus on myös sitä, että sinä ja minä asetamme elämässämme Jeesuksen aina ja kaikissa asioissa ensimmäiselle sijalle. Kaikissa elämän valinnoissa kysymme ensimmäisenä, Jeesus, mikä on sinun tahtosi? Jeesus, mikä on minun elämässäni marssijärjestys? Jeesus numero ykköseksi. Se on ensimmäistä rakkautta. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Marssijärjestys on tämä. Minä en ainakaan pysty rakastamaan, eikä kukaan, joka on rehellinen, ei pysty rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä, jos ensin ei rakastu palavasti Jeesukseen. Niin raadollinen on tämä meidän aatamilainen luontomme, meidän elämäntapamme, meidän puheemme. Jos me emme ensin rakastu palavasti Jeesukseen, me emme voi rakastaa silloin toistamme Kristuksen ruumiin keskellä. Emme pysty silloin myöskään rakastamaan kadotettuja sieluja. Se on mahdottomuus. Ensin on ammennettava sieltä rakkauden lähteestä. Niin kuin se syntinen nainen siellä syykkären kaivolla, hän sai ensin ammentaa rakkauden lähteestä. Hän oli siellä ammentamassa luonnollista vettä, ja Jeesus tuli puhuttelemaan häntä. Ja sitten Jeesus siirsi sen keskustelun eläväksi vedeksi, ja osoitti, että hän on Messias, hän on Kristus.
Ja hän antoi tuolle naiselle synnin päästön. Hän eli haureuden synnissä ja hän sai synnin päästön. Ja mitä siitä seurasi, kun hän koki tämän parannuksen ihmeellisen voiman ja voitelun? Hän lähti sinne kaupunkiin ja kertoi ihmisille, nyt siellä syykkären lähteellä tai kaivolla on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta kertoiko Jeesus kaikki? Jeesus kertoi vain sen yhden helmasynnin, sen päällimmäisen kysymyksen, sen haureuden hengen, joka sitoo tätä naista. Ei hän kertonut koko elämän tarinaa, että tässä ja tässä sinä olet tehnyt väärin, vaan hän laittoi sormensa siihen ydinkysymykseen, siihen pääsyntiin, mikä sitoo tämän naisen koko elämän. Ja hänelle tuli synnin tunto. Ja hän lähti heti viemään ilosanomaa ja kertomaan toisillekin Jeesuksesta. Tai ajatellaan sitä riivattua siellä kerassalaisten alueella, jota yritettiin kahleilla sitoa, mutta ei saatu kiinni, joka eli haudoissa siellä koloissa. Ja hän tuli juoksemalla Jeesuksen eteen, ja Jeesus käski riivaajat lähtemään, ja leekio lähti hänistä, ja sitten se leekio meni sinne sikoihin, ja sieltä hukkuivat. Niin mitä Jeesus sanoi tuolle miehelle, kun Jeesus, tuo mies olisi halunnut tulla samaan veneeseen ja lähteä siltä alueelta pois. Niin Jeesus sanoi, älä tule tähän veneeseen, vaan mene kertomaan sinne niihin kaupunkeihin, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Me mielellämme etsimme suuria hengellisiä kokouksia, hengellisiä kokemuksia, mutta meidän tulisi kysyä, että Herra, minne sinä haluat minut lähettämään, kertomaan niistä suurista teoista, joita sinä olet tehnyt minun elämässäni. Kertomaan hänestä. Kyllä sen riivatun olisi kiva ollut siellä kasvaa Jeesuksen seurassa ja olla niin kuin toisetkin opetuslapset, mutta hänelle oli varattu vielä jotakin parempaa, jotakin suurempaa, mennä vetämään suuri sielujen sato sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänet lähetettiin heti, samana päivänä kun pelastus kohtasi hänet, hänet lähetettiin heti vetämään suuri evankeliumin nuotta sisälle Jumalan valtakuntaan. Mitä se puhuu meille? Liian moni meistä, liian monta vuotta lepää laakereillaan. Ja sitten siellä elämän illassa itketään, voi minä menetin ne leiviskät, minä menetin aikani, minä kaivoin ne liinaseen. Minä tuhlasin aikani siellä kauniinen rohkeiden ääressä, minä istuin siellä ompeluseuroissa, minä olin siellä lähetysmyyjäissä, minä olin niissä kaikissa. Mutta minä unohdin pääkysymyksen, minulle oli uskottu sovituksen palvelutehtävä, minulle oli uskottu sovituksen sana. Minä laiminlyin sen tähden, että ihmiset loukkaantuisi ja että minulla olisi mukava olla. Mutta mitä Raamattu tällaisesta sanoo? Se sanoo sitä itsekkyydeksi. Se sanoo sitä varisialaiseksi hengeksi. Ja siitä meidän on päästävä irti. Sielut menevät helvettiin, jos me emme käytä sovituksen virkaa, sovituksen palvelutehtävää. Jos se suola, joka meissä on, jos se käy mauttomaksi, niin sana sanoo, se ei kelpaa muuta kuin pois heitettäväksi. Teillä on suola itsessänne, pitäkää suola itsessänne. Minä sanon sinulle veljeni ja sisareni, pidä se suola, mikä sinulle on uskottu. Älä anna tämän maailman pyyhkiä sitä suolaa pois sinusta. Se on raamatullista, että tuolla pimeän maailman keskellä sinä tunnet itsesi vieraaksi ja muukalaiseksi. Jos sinä et tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi pimeän maailman keskellä, synnyharjoittajien keskellä tai siellä, missä pilkkaajat istuvat, niin silloin jos sinä et tunne itseäsi vieraaksi ja muukalaiseksi, minun on sanottava se raaka totuus Jumalan palvelijana, sinä olet silloin samaistunut tähän maailmaan. Sinä et silloin olekaan todellinen lapsi, vaan silloin äpärä. Sinä et ole vastaanottanut isän kuritusta. Voi Herra, armahtakoon meitä, että me tässä pimeässä maailmanajassa samaistuttaisiin tähän maailmaan. Ajatelkaa Deemasta siellä Jumalan sanassa. Minkälainen näköalapaikka hänellä oli siellä Paavalin rinnalla. Kuolleet heräsivät, rammat parantuivat, jatkuvasti syntyi uusia seurakuntia, kun evankeliumin sanaa saarnattiin. Niin mitä tuo voideltu apostoli joutui sanomaan Deemaksesta? Deemas jätti minut tähän maailmaan rakastuneena. Minä koin jotenkin niin kuin semmoisen apostolin semmoiset tuskan tyynileet, kun hän kirjoitti ne sanat. Ehkä hän jollain sulkakynällä kirjoitti tai avustaja kirjoitti, niin hän itki ja kirjoitti. Teemas jätti minut tähän maailman rakastuneena. Ei hän itkenyt sitä niin paljon, että hän jäi yksin ja menetti työtoverin, vaan hän itki sitä, että Teemas oli menossa kohti helvetin tulia. Hän, jolle oli paljon annettu, hän, jolle oli varattu näköalapaikka Jumalan valtakunnassa, hän menetti, voi sanoa sitä amerikkalaista vertausta käyttäen, hän menetti sen 1000 taalan paikan, joka hänelle oli annettu. Minä rukoilen sinun puolestani tänään, että jos sinulle on annettu se paikka, älä menetä sitä. Älä käyttäydy niin kuin Teemas. Pysy sillä näköalapaikalla. Tai jos et ole vielä tullut siihen muurin aukkoon, niin tule siihen Jeesuksen nimessä. Ja jos sinä et ole vielä uudesti syntynyt elävään toivoon, niin tunnusta tänään, että sinun oma vaelluksesi, oma vanhurskautesi ei kelpaa Jumalalle. Sinun on tehtävä parannusta ja tunnustettava, se on minun lihassani, minun itsessäni, ei asu mitään hyvää. Nisun jyvän on pudottaa maahan ja kuoltava, niin kuin veljemme aloitti. Siitä alkaa Jumalan valtakunta, että meidän vanha ihminen kasteen kautta haudataan kuolemaan. Meidät haudataan kuolemaan. Koko meidän vanha ihminen, kaikki sen vanhan ihmisen mielipiteet, ajatukset, kaikki haudataan kuolemaan. Minä olen paljon kiertänyt muita alueita, mutta minä en ollut tällä alueella. Ja minä tuossa penkissä mietin, että miksi Jumala ei ole näille alueille lähettänyt minua. Ja ehkä se johtuu siitä, että on kestänyt aikaa kuolla sille, mitä entisessä elämässä on kiertänyt näitä samoja alueita. Ja olen varmaan ollut tässäkin pitäjässä monissa poliittisissa tilaisuuksissa, olen kiertänyt täällä ääniä. Ja Jumala on katsonut parhaaksi pitää minut vielä tältä alueelta ulkopuolella, että se kaikki entinen minun sisimmässäni kuolisi. Minun ajatukseni oli eräänä päivänä päästä parlamentin jäseneksi. Mutta tänä päivänä minä sanon, se kaikki on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Minun piti lähteä lukemaan valtiotieteitä, mutta minä sanon tänä päivänä, se kaikki olisi ollut roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Sittenkin minä saarnaan tänään mieluummin sinulle Kristusta, kun istuisin siellä parlamentissa. Tai olisin paljon oppinut ja minulla olisi iso lätsä päästä, niin se ei toisi sinua sisälle taivasten valtakuntaan. Se ei auttaisi sinua pätkänkään vertaa taivaan portilla. Mutta se auttaa sinua tänään, että sinä kuulet Kristuksen sanat. Että sinä kuulet totuuden ja armon sanat. Ja tämä armo ja tämä totuus on voimallinen kasvattamaan sinua eteenpäin. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja julistamme voittoa jokaiselle ihmiselle, jonka Herra sinä olet lähettänyt tähän hetkeen. Ja julistamme, että Jees murtuu voitelun pakosta. Ja jokainen asia ja este, mikä on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, niin kukistukoon maahan. Ja jokainen järjen päätelmä kukistukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulkoon hyljetyksi, jotta Kristus Jeesus olisi ja on kaikki kaikessa tänä päivänä. Isä, mä korotan Jeesuksen herrauden yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julistan yli pimeyden valtojen, yli saastaitten henkien, yli haurauden henkivaltojen ja voimien. Julistan tällä paikkakunnalla, että Jeesus Kristus on Herra ja sidon sen väkevän, joka pidättää tällä paikkakunnalla sieluja. Ja julistan, että nouskoon seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä voi kukistaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja julistan saaliin ryöstetyksi saatanan leiristä. Kiitän, että tänä päivänäkin ihmisiä tulee pimeydestä valkeuteen ja siirtyy rakkaan pojan valtakuntaan. Ja joka on sydämestään kääntynyt, niin minä julistan Jumalan palvelijana Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja julistan niin kuin Jeesus sille syntiselle naiselle. Mene, äläkä tästä edes syntiä tee. ettei sulle mitään pahempaa tapahtuisi, ettei mitään pahempaa sinulle tapahtuisi. Halleluja. Ja Jeesuksen nimessä tulkoon sulle voima tunnustaa Jeesus Herraksi. Halleluja. Tulkoon voima sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja murramme jokaisen kirouksen, vallan ja voiman, joka sitoo Jumalan pyhiä. Halleluja. Ja julistamme voittoa. Julistamme, että saatana on lyöty vihollinen ja Jeesus on voittaja. Hän tuli ja otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Niin olkoon tänäkin päivänä tällä paikkakunnalla pimeyden vallat julkisen häpeän alaisina tuon ylenkalliin Kristuksen, tuon jalon voiton tähden Jeesuksen nimessä. Ole ylistetty sinä Israelin pyhä, ole palvottu, kiitetty, koroitettu. Ja jollekin on Herran sana, minun rakkaudessani on sinulle kyllin, ja minun armossani on sinulle kyllin, minun totuudessani on sinulle kyllin, sanoo Herra. Älä hylkää armoa, älä hylkää totuutta, älä hylkää rakkautta. Tartu kiinni kuritukseen, se on sinun elämäsi, se on sinun aarteesi. Tartu kiinni kuritukseen, älä enää katsele kuinka toiset vaeltavat, vaan Jeesus sanoo sinulle, tule ja seuraa minua teossa ja totuudessa. Hän on tullut tänään sinun luoksesi, niin kuin hän tuli niiden opetuslasten luoksi, jotka olivat kalastajia, ja sanoi, jättäkää verkot ja seuratkaa minua. Niin jollekin on sana, jätä uskonnon verkot, jätä harrastelu, tule ja seuraa minua. Älä enää harrastele näitä asioita, vaan Jeesus huutaa, tule ja seuraa minua. Minä olen varannut sinulle niin paljon, ylen paljon, jumalallisia asioita. Tule ja seuraa minua, jätä ne verkot, älä enää harrastele, halleluja, vaan tule ja seuraa minua teossa ja totuudessa, sanoo Jeesus. Halleluja. Ja hän sanoo myöskin, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Oi Herra, kuinka minäkin huudan sydämestäni, syttyköön sinun tulesi tämän Räntäsalmen kohdalla tänä päivänä. Syttyköön Jumalan tuli ja puhaltakoon Jumalan tuuli Jeesuksen nimessä. Tulta sinä Herra olet tullut heittämään, tulta maan päälle, tulta Jeesuksen nimessä. Ja Herra, mä kiitän, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitän siellä kaulan oikealla puolella, että se kiristävä tunne siellä jämpeissä päättyy Jeesuksen nimessä ja se tulee terveeksi. Jeesuksen nimessä se tulkoon nyt terveeksi. Kiitän sillä kurkun kohdalla terveydestä, sillä kurku ja keuhkojen välillä on se ahdistus ja tuska ja se musta varjo. Väistyköön tältä kohtaa sitä kurkun alapuolelta Jeesuksen nimessä ja veressä se tulkoon terveeksi. Herra tekee uutta, Herra tekee uutta, halleluja. Se puhkeaa taimelle, se puhkeaa kukkaan ja terveyden virran vuosi sun kurkun ja keuhkien välille on vuotanut veren voima, halleluja. Herra parantaa ja armahtaa sinua. Sinun tuskan huutosi on noussut Jumalan valtaistumen eteen. Ja niin sinut jälleen viritetään taivaalliselle aaltopituudelle ylistämään ja palvomaan. Ja esteet on poissa. Sinut on parannettu ylistämään ja palvomaan. Ja ota siitä tehtävästä, sitä virastasi vaari Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Me kiitämme oikean lonkan kohdalla terveydestä. Kiitämme, että tulee terveeksi. Sinut vaikea istua sen vaikean oikean lonkkanivelen tähden, mutta Jeesus, pyydämme armahda. Daavidin poika armahda nyt sitä, jolla oikea lonkki ja lonkkanivel on sairas ja on kulunut ja on heikko, niin Jeesuksen nimessä sinne viratkoon terveys ja viratkoon elämä pyhässä hengessä. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja samassa jalassa polvi ja koko jalka tulkoon terveeksi ja kirvotkoon sinun elämässäsi raihnaisuuden ies Jeesuksen nimessä. Hän on Herra, hän on kuningas ja siellä vatsassa oikealla puolella Jeesuksen nimessä se kipu ja tuska päättyköön ja tulkoon terveeksi. Jeesus on Herra, Jeesus on Herra. Kipu ja se kaikki pistos ja tuska on poissa ja Jeesus on Herra, hän on kuningas. Halleluja. Kiitämme kylkiä kilvi luiden kohdalla siellä rivistössä, että siellä liikkuu Jumalan voima ja siitä tulee täysi terveys kaikesta tuskasta kylkiluissa. Jeesuksen nimestä tulee vapaus pyhässä hengessä. Jeesus on Herra ja kunnia Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Häneen uskon, näin aamuruskon. Katso, uusi aamu sarastaa, uusi aamu ihana, halleluja, halleluja. Herra, me nostetaan kaikki uskomattomat perheenjäsenet, kaikki sukulaiset sinun eteesi, esiripun sisäpuolelle, ja murretaan kaikkia perkeleen tekoja, valtia, voimia, ja julistamme, että pelastuksen sana menestyy, halleluja. Ja julistamme oikein täällä Rantasalmin kohdalla koulumaailmaan herätystä, nuorten keskelle herätystä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme sinne vanhain vanhusten taloon ja vanhusten keskuksen herätystä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että siellä leikataan kypsää viljaa. Kiitämme, että voitelet sinne nyt vanhusten työhön tässä hetkessä ihmisiä menemään ja julistamaan syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä. Joku voidellaan vanhusten työhön, joku voidellaan nuorisotyöhön, halleluja. Laskeutukoon rohkeutta ja pelottomuutta pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että voitelet kaikenlaisiin palvelutehtäviin ja annat lahjoja ihmisille. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa, halleluja. Kiitos, Herra, että vuodatat hengen lahjoja ja vuodatat hengen voimaa, niin kuin profeetta Joelin kautta on ennustettu, että viimeisinä päivinä Herran Jumala on vuodattava henkeänsä kaiken lihan päälle. Niin vuotakoon täällä Rantasalminkin kohdalla Jumalan henkeä kaiken lihan päälle Jeesuksen nimessä, että nuorukaiset näkyvät ja tyttäret ennustavat ja kaikenlaisia jumalallisia asioita tapahtuu ja unia ureksitaan Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Kaikki tämä tapahtukoon, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, ja se, jolla on selkä kipeä, niin kiittäköön terveydestä. Ja tämä on parantumisen päivä. Niin kuin tämä on parannuksen päivä, niin tämä on yhtä lailla parantumisen päivä. Ja heikko selkäinen sanokoon, selkäni on vahva, olen tullut terveeksi Jeesuksen nasaralaisen nimessä. Selkä terveeksi tässä hetkessä Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, halleluja. Herra, sinua ylistämme, sinua palvomme, sinua kiitämme ja koruitamme. Kiitos, Herra, että sinä elät ja sinun valtaistuintasi tänäänkin. Taivaalliset kerubit kannattavat, ja Herra, sinua me ylistämme, ettei armon liitto horju. Armon liitto ei horju, ja Jumalan valtakunta on voimassa. Rantasalminkin kohdalla Jumalan valtakunta on voimassa. Se on voimassa. Oikein tunkekoon Jumalan voima Jumalan kansan läpi. Ja kaikki rainaisuus, kaikki synnin orjuus, kaikki saastaisuus, kaikki vääryys, kaikki vilppi, kirvotkoon Jeesuksen nimessä. Ja päätköön joku tästä kauniiden ja rohkeiden orjuudesta tänään vapauteen. Tänään julistan siitä vapautta, julistan mahdollisuutta päästä vapauteen Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesus vapauttaa sinut tästä orjuudesta, kun sinä vain sanot, Jeesus, minä tahdon. Niin kuin se pitäli sanoo, Herra, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Ja Jeesus sanoi, minä tahdon. Minä tahdon. Jos sinä sanot, että minä tahdon vapautua synnin orjuudesta, niin Jeesus sanoo omalta puoleltaan, minä myöskin tahdon. Mene. Äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei mitään pahempaa sinulle tapahtuisi. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.